السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إن شاء الله bugünden itibaren inşallah hər 6-cı gün sirə dərsi olacaq. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı və Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını onun həyatına başlamaqdan öncə birinci Ərəbistan yarımadasında olan vəziyyəti öyrənəcəyik, halı öyrənəcəyik və Peyğəmbərin nəsəbi, Peyğəmbər kim olur və o kimin övladıdır. Ondan sonra keçəcək inşallah yəni Peyğəmbərin Peyğəmbərlik verilən tarixinə inşallah. Və hər şeydən qabaq onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə tarix elmi biraz gəliz elmlərdəndir. Yəni İslam tarixi ən çətin elmlərdən biridir. Nə üçün? Nə üçün? Otursan da. Nə üçün? Çünki tarixə rivayət edən ravilər çoxu zəif olublar. Yəni çoxu onlardan söz qəbul etməyə görə zəif olublar. Yəni onlardan söz qəbul edəsə adamlar olmayıb çoxdur. Və bəziləri, onların aralarında bəziləri var ki, onlarda yalnız tarixdə söz qəbul olunur. Amma hədisdə isə ondan söz götürülmür. Məsələn, bunlardan Məhəmməd ibn İshaq adlı böyük tarixçi alimlərdən olub, lakin bunun sözü yalnız tarixdə götürülür. Başqa elmlərdə bunun sözü götürülmür. Və həmçinin Vaqidi deyən bir nəfər var. Vaqidi, alimlər onu yalancı adını itham ediblər, yəni onu yalancı deyiblər və doğrudan da o, yəni onun böyük xatıra olub. Lakin bəzi rivayətləri var ki, onun ümumiyyətlə tarixdə də çox rivayətlər götürülmür. Lakin bəzi rivayətləri götürülür. Və həmçinin İbn Hişam adlı böyük tarix alimi var, İbn Kəsir var, ondan sonra Xatib Bağdadi var, yəni çox təfsir alimləri, lakin yəni bu alimlərin halları yəni əvvəlki ravilər kimi deyil. Məsələn, İbn Hişam və İbn Kəsir və Xatib Bağdadi bunlar və həmçinin İmam Zəhəbi, həmçinin İbn Həcər bunlar gecişən alimlərdir. Yəni bunlar yaşayırlar 5, 6, 7-ci əsrlərdə. Bunların işi əvvəlki olan rivayətləri nəql etməkdir. Lakin obru Muhammed ibn İshaq və Vaqidi və Muhammed ibn Sa'd bu kimi ravilər onların işlə nə idi? Sahabələrdən, tabinlərdən bu rivayətlərinə inmək, nəql etmək. Ona görə onların vaxtı və çətin vaxtıdır. Və tarixçilərin çoxu da rafizlər olublar. Rafizlər olublar. Ona görə də yəni Əhl-Beyt haqqında çoxlu rivayətlər uydurublar. Və Əhl-Beytin xeyrinə həmişə uydurma rivayətlər çox ediblər. Lakin buna baxmayaraq Allah elhamdülillah yəni bizim səhih tariximiz var və bu kifayət qədərdir. Ən böyük tarix alimlərindən İmam Təbəridir. İmam Təbəri, onun böyük tarix kitabı var. Və adı da Tarix-i Təbəri, yəni Təbərinin tarix kitabı. Və həmçinin səhih kitablardan İmam Buxarinin kitabı, Səhih Buxari və həmçinin Müslimdə və başqa kitablarda da səhih rivayətlər var ki, bu rivayətlər bizə kifayətdir və orada olan məlumatlar bizə yetərlidir. Və inşallah bizim də yəni seçdiyimiz kitab Peyğəmbərin həyatı, yəni bu kitab Mehdi Rızqullah Əhməd adlı bir nəfərindir, özü doktordur və kitabı gözəl yazıb. Və bu kitab gözəl yazdığına görə hətta bu kitabı bəzi universitetlərdə dəstəri kimi istifadə edirlər. Və çox məlumatlar burada, yəni, səhih hədislər üzərində bəyan edib. Və əgər zəif hədis varsa, onu da bəyan edəcək ki, bu hədis bu məsələyə görə zəifdir. Aydındır. Və inşallah başlayaq birinci Ərəbistan yarımadası İslamdan qabaq. Ərəbistan yarımadası İslamdan qabaq necə idi? Çünki biz Peyğəmbərin həyatını bilmək üçün ondan qabaq olan vəziyyəti bilməliyik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v özü Ərəbistan yarımadasını böyüyüb, orada boşa, yəni dəvətiniz oradadır. Ona görə biz əvvəlcədən bilməliyik ki, orada vəziyyət necə idi əvvəllər. Ona görə birinci baxaq Məkkənin yaranmasında. Məkkə necə yaranıb? Hal-hazırda olan Məkkə şəhəri necə yaranıb? Deməli, İbrahim əleyhissalam İraqdan Şama hicrət edir. Və Şamdan da Misirə hicrət edir. Əvvəl İbrahim Peyğəmbər milad tarixi ilə yəni miladdan qabaq, yəni eramızdan qabaq 16-cı əsrdə yaşayıb. Təxminən 16-cı əsrdə yaşayıb. İbrahim Peyğəmbər. İbrahim Peyğəmbər həmin o 16-cı əsrdə, yəni eramızdan qabaq 16-cı əsrdə İraqdan Şama gedib. Şamdan da Misirə hicrət edib.
İraqdan Şama?
Bəli. Və İbrahim Peyğəmbəri hər zaman, çünki Allahın Peyğəmbəri idi və tövhidə dəvət edildi. Təvhidə dəvət edir və özü müdrik bir insan idi. Bakar Turafiq özü Sara və İbrahim Peyğəmbər özü ilə yoldaşı Saranı da hicrət etdiyi də özündən aparırdı. Və Sara çox gözəl qadın idi. Yəni, gözəlliyi, bir qadın kimi gözəlliyinə görə, zahiri gözəlliyinə görə çox gözəl qadın idi. Və İbrahim Peyğəmbər Misri gələndə, Misrin də padşahı, məliki, onun bir adəti var idi. Ən gözəl qadınları, evli qadınları özünə alırdı. Boşatdırı dərindən özünə, yəni, arva dəyətdirirdi. Bu Misrin hakimi olaq ki, yəni, adəti idi. Bir növ xəstəliyi idi. Və İbrahim Peyğəmbər Misri gələndə bunu bilirdi. Misrə gələndə bunu bilirdi və o Misrə gəlməmişdən öncə öz zövcəsindən sarə edir ki Məlikin adamları, yəni kralın adamları gəlib bizə yaxınlaşanda mən deyəcəm ki, bu mənə bacımdır. Bacımdır, yəni dində olan bacımdır. Çünki Allah nə deyir? İnnəməl müminə ixva. Tüm müminlər qardaşdırlar. Və həmçində bir insan hər hansı bir yəni, mömin qadına bacı deyə bilər. Yəni nə mənada? Yəni Allah yolunda, Allah üçün yəni bacı. Deyir ki, mən deyim ki, bu mənə bacımdır. Yəni, Məlikin adəti nə ki, kim yəni, qardaşla bacısı ola əl vurmurdu. Heç nə deməkdir. Yalnız hansı qadın evli idi, gözəl idi, onu ərindən boşaltdırdı və onu evlənirdi. Və belə də olur, İbrahim Peyğəmbər, yəni, yoldaşın əvvəlcə xəbər verir ki, mən belə deyəndə sən, yəni ki, səsini çıxartmışsan, sakit dur. Və İbrahim Peyğəmbər, İbrahim Peyğəmbər, yəni bu yalan deyil. İbrahim Peyğəmbərin belə etməsi yalan deyil. Çünki burada fitnənin qarşısını almaq var. Çünki o cür fitnənin olması, o telefon söndürün zəhmətimizin. Çünki o cür fitnənin olması, yəni bir adamın qadını boşandırıb özünü alması bu böyük fitnədir. Və İbrahim Peyğəmbər də bu iki fitnənin ən asandığını, yəni ən yüngülünü özünün üçün nə edir, ixtiyar edir. Və deyir ki, bu mənim bacımdır və Məlik də İbrahim Peyğəmbər heç demir və onu buraxır. Və Saranın bir körəsi olur, adı Həcər olur. Həcər adında bir körəsi olur və o Saranın öz uşağı olmadığına görə İbrahimlə o körəni İbrahim Peyğəmbərə verir, deyir ki, yəni bu körəni verirəm sənə və bəlkə sənin ondan uşağın olar. İbrahim Peyğəmbərə verir Sara. Və Həcər də, yəni həmin o körə İbrahim Peyğəmbər üçün İsmail adlı bir oğul doğur. İsmail adlı oğul doğur və Sara bunu özünə sıxışdıra bilmir. Ki, körə İbrahim üçün uşaq doğdu, mən onun üçün heç uşaq da doğanməmişəm. Və deyir ki, and içir ki, mən Həcəri öldürəcəm. Həcəri öldürəcəm, yəni onu üç kere böləcəm. Hətta bu dərəcədə and içir. Və Həcər də bunu eşidir və bilir ki, yəni Sara yəni onun yəni ağası olub və belə uşağı da götürür, evdən çıxır. Evdən çıxır, gedir və İbrahim Peyğəmbər də Həcərlə gedir. Həcərlə gedir və Həcər gəlirlər ta Ərəbistan yarımadasına qədər. Ora qədər gəlirlər və İbrahim Peyğəmbər gətirir Həcəri və İsmailı Məkkədə həmin o indiki Kəbənin yerində orada onları qoyur. Onlarla su olur, quru xurma olur, başqa heç nə olmur. Və qoyur İbrahim Peyğəmbər bunları orada tərk edib gedir. Və İbrahim Peyğəmbər Həcəri və İsmaili ora gətirəndə Məkkədə heç nə olmur. Məkkədə nə insan olur, nə cin olur, heç bir şey. Quru səhra açıq çöllüyü olur. Lakin müqəddəs yer olur. Allah təala oranı öz qədərində, öz əzəli elmində oranı təyin etmişdi müqəddəs bir yer kimi. Hətta bütün peyğəmbərlər İbrahim peyğəmbərdən də öncə həmin yeri gəlib ziyarət ediblər. Lakin orada həmin evin olub olmaması ixtilaflı məsələdir. Daha səhih odur ki, İbrahim peyğəmbərdən qabaq orada ev olmayıb. Yəni Kəbə orada olmayıb. Lakin Kəbənin yeri olub. Yəni Allah təala yer təyin edib ki, Kəbə burada olacaq. Sonradan İbrahim peyğəmbər gəlir Kəbəni nə edir, tikir. Və İbrahim peyğəmbər gətirir Həcərlə İsmailı Kəbədə qoyur və üzün çevirib çıxıb gedir. Həcər İbrahim arxasından düşür, deyir ki, bizi hara qoyub gedirsən bu çöllükdə? İbrahim peyğəmbər heç nə demir, yenə çıxıb gedir. Həcər gör ki, İbrahim bunu qoyub çıxıb gedir, yəni tərk edib çıxıb gedir və deyir ki, İbrahim peyğəmbərə bu Allahın əmridirmi? Yəni bunu sənə Allah mı əmr edib? Yəni Allahın vəhiyidir bu sənə. Deyir, bəli. Deyir ki, o zaman deyir Allah təala bizi yəni tərk etməz. Yəni bizi başlı-başına qoymaz. və Allah təvəkkül edir və qalır orada. Və İbrahim Peyğəmbər də yəni öz yoldaşını və öz uşaqlarını öz uşağını daha doğrusu orada tərk edib gedir. Və İbrahim surəsini aç. İbrahim Peyğəmbər uşağı və tərk edir və gedir və gəlib bir vadiyə, yəni orada çatanda İbrahim Peyğəmbər bu duanı edir. Allah təala bunu 37-ci ayə oxu. 37-ci ayədə Allah təala İbrahim Peyğəmbərin dilindən deyir. Oxu.
Ey Rəbbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini sənin Beytül Həramının yaxınlığında əkin bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara meyil etsin. Onlara meyvələrindən ruzu ver ki, şükür də edə bilsinlər.
Əbəs. Deməli, İbrahim Peyğəmbər eşitdiyiniz bu duanı edir. Öz əhli üçün, yəni Həcər və oğlu İsmail üçün bu duanı edir. Duanı edir və Allah təala İbrahim Peyğəmbərin duasını qəbul edir. İndi qayda baxa Həcər nə edirdi? İbrahim Peyğəmbər bu duanı etdi, getdi. Baxa görə Həcər nə edir? Necə? İbrahim 37. Deməli, Həcər gəlir oğlunun yanına, bir müddət qalırlar, onlara su da tükənir. Yəni, özlərinə götürdüyü su artıq tükənmək üzrədir. Və Həcər bu halı görəndə bilmir nə edəsin, çünki uşağın yəni, sudan ölməsi ona ağır gələr. Yəni, heç bir ana bunu qəbul edə bilməz. Və ona görə də artıq yəni, son məqama yetişəndə, susuzluğa yetişəndə Həcər su axtarmaq üçün o tərəf bu tərəfə qaçır və yaxınlıqda bir təpə olur, yəni dağa bənzər, yəni çox böyümən bir təpə olur və Həcər qaçıb o təpənin üstünə çıxır ki, baxsın, bəlkə yaxınlarda bir yerdə su olar. O təpənin üstünə çıxanda göygə heç nə yoxdur, açıq, çöllü biyabandır, səhradır. Qayıdır, gəlir, bu tərəfdə bir hündür təpə olur. Onun üstündən çıxır ki, bəlkə orada kimisə görər və ya yaxında bir su olan yer görər. Və belə 7 dəfə gedir, gəlir. Həmin o 2 dağın arasında 7 dəfə gedir, gəlir. Və həmin o 7 dəfə gedib gələn yer bugün Səfər və Mərvə adında, yəni Kəbədə həcilərin yəni, səy etdiyi yerdir. Və bu dağların birinin adı Səfə olur, öbürsünün isə Mərvə olur. Və sonda, yəni Həcər su axtarmaqda olur və Allah təala mələk göndərir. Cəbrəl əleyhissalam göndərir ki, onlara gəlsin, onlar üçün Allahın onlara bəxş etdiyi neməti onlara göstərsin. Deməli, mələk gəlir, Cəbrəl əleyhissalam gəlir və İsmail Peyğəmbərin yəni yatdığı yerdən onlar üçün su qazıyır, zəmzəm quyusunu qazıyır mələk. Zəmzəm quyusunu qazıyır, zəmzəm quyusunu qazıyır, artıq su başlayır çıxmağa, Həcər bunu görür. Görür ki, yerdən su çıxır və qaçır əsə gəlir, suyun qabağını yığır ki, su axmaz, deyib ki, az çıxacaq da, ki, su dağılmasın. Onun üçün Peyğəmbər səsəm deyir ki, Allah rəhmət etsin Həcərə, əgər o deyir, suyun qabağını kəsməsəydi, yəni zəmzəm quyusu böyük bir, yəni, bulaq olardı. Böyük nəhəng bir bulaq olardı. Sonra yəni Həcər özü içir sudan və oğlu İsmail də sudan içizdirir və mələk ona Həcərə deyir ki, siz itməkdən qorxmayın, yəni tək olmadan qorxmayın, Allah təala sizi qoruyacaq. Bu Allahın evidir, yəni Kəbənin yerini göstərir, deyir ki, bu Allahın evidir. Bu evi İbrahim Peyğəmbər və onun oğlu, yəni İsmail, bunlar işi tikəcəklər, bina edəcəklər. Və Allah təala öz əhlini, yəni öz övriyalarını heç vaxt darda qoymaz. Və Həcər öz oğlu İsmail ilə bu sudan içir və xurmadan yeyir, Allahın onlara verdiyi nimətdən yeyir. Hətta Ərəb qəbilələrindən biri bu yerdən keçərkən görürlər ki, bir qadınla bir uşaq var və onların da yanından su çıxır. Və bu da ərəblər üçün böyük bir nemət idi. Bir yerdən bir su çıxırsa biraz, bu böyük nemət idi, orada kənd salınırdı, orada qəbilələ gəlib orada məskunlaşırdılar. Və həmin qəbilə gəlib, qəbilənin adı Curhum, Yəmən tərəfdən gələn, əsrləri Qaxdan deyən qəbilədir. Onlar gəlirlər, Həcərdən icazə alırlar. Curhum. Yəmən tərəfdən Curhum adlı qəbilə. Və icazə alırlar Həcərdən ki, bəs biz burada məskunlaşmaq istəyirik. Həcər deyir ki, məskunlaşın, lakin sizin zəmzəm suyun, yəni bu quyuda heç bir haqqınız yoxdur. Yəni, sabah bu quyunu bizim əlimizdən alıb bizi qovduruz, hələ şey yoxdur. Yəni, bu quyu ki, bizimdir, Allah da bunu bizə bəxş edib. Sizin burada heç bir haqqınız yoxdur, lakin burada qalın, problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Və həmin qəbirə gəlib orada yaşayır və İsmail Əlisinin də böyüyür və onların arasında boya çatır və həmçinin İsmail Əlisinin onlardan bir qadınla evlənir. Böyüdükdə həmin qəbirə Cürhum qəbirəsindən bir qadınla evlənir. İsmail Peyğəmbər. Həmin qəbirədən bir qadınla evlənir. Sonra Həcər vəfat edir. İbrahimin yoldaşı Həcər vəfat edir. Və İbrahim Peyğəmbər gəlir Kəbəyə, Məkkəyə gəlir, oğlunu ziyaret etməyə. Və gəlir gör ki, oğlu İsmail evdə yoxdur. Yəni, nəsə bir yəni, iş görmək dancı gedib. Sakit dur, otur. Nəsə bir iş görmək dancı gedib. Və gəlib, görür ki, İsmailin yoldaşı evdədir. Soruşur yoldaşından ki, bəs İsmail hanı, ki, bəs işi var, gedib. Və ondan yaşayışları haqqında soruşur. Deyir ki, necə yaşayırsınız, gününüz zəranız necədir? İsmailin yoldaşı şikayət edir. Yəni, gilə güzən halidir ki, bəs çətin yaşayırıq, belədir, belədir, belədir, ki, qadınların xüsusiyyətidir çoxsunun. Belə deyir, İbrahim Peyğəmbər deyir ki, İsmail gələndə deyərsən ki, bəs sənə yəni, salamlar olsun, adın demir lakin, deyir ki, sənə salamlar olsun və İsmailə deyərsən ki, evinin astanasını dəyişsin, yəni evinin o evdən çıxanda ayaq altı ki, olur ha, deyir ki, oranı dəyişsin, İsmail Peyğəmbərə deyərsən, bunu deyərsən. Və İsmail Peyğəmbər gəlir, yoldaşı deyir ki, bəs filan kəs belə bir adam gəlmişdi, yaşlı kişidir, ağsaqqız kişidir, gəlmişdi və belə dedi. Dedi ki, evinin astanasını dəyişsin. Hə, evinin yəni qapısı, qapı yox, yəni ətəbədi beyt, yəni evin astanası yəni, o qapıdan bayraq ki, çıxsın, anlaq birinci, ayaq altı. Hə, bax oranı dəyişsin. Onu Azərbaycanda astanı deyirlər. Aydındır. Deyir ki, oranı dəyişsin. Və İsmail Peyğəmbər başa düşür ki, yəni bu atasıdır, İbrahim Peyğəmbərdir və o vəsiyyət edir ki, oğluna bu yoldaşın boşasın. Çünki belə qadında xeyir yoxdur. Niyə görə? Çünki belə gülək güzaranlıq edir. Allah şükür etmir. Biz demirik, yəni bu dəqiq gedib hamısı boşasın. Lakin yəni belə olub, yəni bu Peyğəmbərin nəsiyyəti olub, İbrahim Peyğəmbərin nəsiyyəti olub. Sonra İbrahim Peyğəmbər, yəni müəyyən bir müddət keçdikdən sonra yəni ikinci dəfə yəni qayıdır. İkinci dəfə qayıdır və İsmail Peyğəmbər artıq bu dəfə başqa qadın almışdı, ikinci qadın almışdı və birincisini boşanmışdı. Və İbrahim Peyğəmbər gəlir həmin yoldaşını İsmail Peyğəmbər soruşur, deyir ki, İsmail Peyğəmbər evdə yoxdur. Və onların yaşayışını soruşur və İsmail Peyğəmbərin yoldaşı deyir ki, Allaha şükürlər olsun, çox gözəl yaşayırıq və Allah təala ruhumuzu verir, xeyir və bərəkət içində yaşayırıq. Yəni Allah şükürlədir. Və İbrahim Peyğəmbər deyir ki, İsmail gəldə deyərsən ki, bəs evinin astanası möhkəm tutsun. Onları möhkəm tutsun və onu əlindən buraxmasın. Və İsmail Peyğəmbər də bunu eşidəndə bilir ki, atası gəlib və ona bunu nəsihət edib ki, öz yoldaşına yaxşı baxsın. Sonra İbrahim Peyğəmbər uzun bir müddət həm oğlunun yanına gəlmir. Və qayıtdığı görür ki, oğlu İsmail zəmzəminin arxasında nəsə bir iş görür. Və İsmail Peyğəmbər atasını görəndə qalxır və gəlir atasından görüşür. Necə ki, uzun müddət atayla oğlu görüşməyəndə, necə görüşürlərsə, İbrahim Peyğəmbərlə İsmail də eləcə görüşürlər. Birdən biri soruşur bəlkə, İsmail Peyğəmbər atasını necə tanıyır, hələ atasını görməmişdi uşaqlığından. Yəni, İbrahim Peyğəmbər İsmaili qoymuşdu, getmişdi. Ondan sonra bir daha atasını görməmişdi. Lakin İsmail Peyğəmbər də Peyğəmbər idi. Yəni, Allah təala ona bəyan etmiş ki, onun atasıdır, gəlib. Və İbrahim Peyğəmbər oğluna deyir ki, mənə kömək et və biz zəmzəm quyusunu, daha doğrusu Kəbəni tikək, Allahın evini tikək. Və İbrahim Peyğəmbər Kəbəni zəmzəmə yaxın hündür bir yerdə, təpənin üzərində Kəbəni başladı oğlu ilə tikməyə. İbrahim peyğəmbər divarı dikir, İsmail peyğəmbər isə atasına daş gətirirdi ki, o evi neyləsin, tiksin. Deməli, binanı dikib qutardıqdan sonra, yəni bina hündürləşdikdən sonra İbrahim peyğəmbər ayağının altına daş qoyur ki, tiksin bu daşın gönlünü neyləsin, yenə də bina davam etsin. Və həmin bu daş indi məqam İbrahim deyilən yerdir. Yəni orada qoyulan daşdır. Hansı ki İbrahim peyğəmbər o daşın üzərinə çıxıb əli çatsında hündürə onu istifadə edib. Və həmin daş indi Kəbədə, yəni bilinir, yəni məqam İbrahim deyilən yerdir. Onun arxasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki rükət namaz qılıb. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada iki rükət namaz qılması da Ömər ibn Xattabın peyğəmbərə etdiyi nədir? Yəni bir rəydir. Ömər deyib ki, ya Rasulullah, İbrahim məqamının arxasında iki rükət namaz qılsaydı yaxşı olardı. Və Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhi nazil edir ki, vəttəxizu min məqam İbrahim musalla. İbrahim peyğəmbərin məqamından namazgah götürün. Yəni onun arxasında namaz qılın. Sonra deməli Safat surəsini aç 102-dən 107-yə qədər. 102-107. İndi deməli burada İbrahim peyğəmbərin Kəbəni tikməsi və İbrahim peyğəmbərlə İsmailin Allaha etdiyi duadır. Qulağısın, qardaş olsun.
O yürüb qaçmaq sağına çatdıqda dedi: "Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə fikirləşirsən." O dedi: "Atacan, sənə nə əmr olunursa onu da et. İnşallah mənim səbirlərdən olduğumu görəcəksən." Onların hər ikisi təslim olduğu və üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdi: "Ya İbrahim, artıq sən röyanın düzgünlüyünü təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu açıq aydın bir imtihan idi. Biz ona böyük bir qurbanlıq əvəz verdik."
107 qutardı. Orada deməyir, Allah'ın bizdən qəbul et. 102-dən 107-yə qədər.
Peki, oxuyun da onu.
Oxu.
Sonradan gələnlər arasında onun üçün qoyduq. İbrahimə salam olsun, həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq.
Deməli, binanı tikib qurtardıqdan sonra İbrahim peyğəmbərlə İsmail dua edilər, deyilər ki, Rabbənə təqabbəl minnə innəkən təssəmir aləyim. Ey Rəbbim, bizdən qabul et, həqiqətən sən eşidən və görənsən, eşidən və bilənsən. Bir neçə yerdə var. Və İsmail peyğəmbərə kömək etməsi bu birinci dəfə deyildi. Necə ki, ayələrdə eşitdiniz, İbrahim peyğəmbər bundan qabaq da yuxuda görmüşdü ki, Allah təala ona əmr edir ki, öz oğlunu kəssin. Yəni vəhiy olaraq. Və İbrahim peyğəmbər də oğluna deyir ki, Allah təala mənə əmr edir ki, səni kəsim. Yəni səni qurban kəsim. Və İsmail peyğəmbər deyir ki, əgər Allah əmr edibsə, onu deyir. Nə əmr edibsə, onu deyir. Və İsmail peyğəmbər heç bir şeydən qorxmur. Və İbrahim peyğəmbər gəlib. Cavan olub yəni. Cavan olub amma ki yəni çox əvvəllər olub yəni. Ha, İbrahim peyğəmbər İsmaili gətirir. Minaya gətirir. İndi Mina deyilən yer var. Həcc vaxtı orada ziyarət olunur. Əlində bıçaq, İbrahim peyğəmbər istəyir ki İsmaili kəssin. Və bu vaxt Allah Taala İbrahim peyğəmbər deyir ki, sən artıq yuxunu, yəni təsdiqlədin və ona əməl etdin. Allah Taala da sənə onun əvəzinə kəsmək üçün qurban göndərdi. Və Allah Taala böyük bir qoç göndərir. Qoç göndərir və İbrahim peyğəmbər də İsmailin əvəzinə həmin o qoçu neynir, kəsir. Və bu da İbrahim peyğəmbərin öz Allahın əmrini, yəni yerinə yetirməsi və İsmail peyğəmbərin də Allahın əmrinə itaat etməsinə bir dəlildir ki, həm atasına kömək edib Allahın əmrini yerinə yetirməyə, həm də özü səbirli olub. Və İbrahim peyğəmbər Kəbəni tikdikdən sonra insanlara çağırıb ki, Allah təala sizə buranı həcc etməyə əmr edib. Çünki həcc İbrahim peyğəmbərə vaxtından olan bir ibadətdir. Yəni əmr edib ki, həmin evi ziyarət etsinlər. Və Allah təala da İbrahim peyğəmbərin bu nidasını bütün məxluqata eşitdirib. Bütün məxluqata eşitdirib ki, Allah təala əmr edir ki, həmin o Kəbəni ziyarət etsinlər. Sonra Bəqərə surəsini aç, 129-cu ayə. Həmçinin İbrahim peyğəmbər, İsmail peyğəmbər indi oxunacaq duanı edirlər. Allah təala Quranda bu haqda deyib.
Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir peyğəmbər göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin, onları təmizləsin. Həqiqətən sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən.
Və Allah təala, yəni İbrahim peyğəmbər və İsmail peyğəmbərin belə dua etdiyini bizə xəbər verir. Və peyğəmbər sənə deyir ki, İbrahim peyğəmbər və İsmail peyğəmbər etdiyi dua mənim üçün idi. Yəni həmin qövmdən, həmin tayfanın içindən bir nəfər peyğəmbər göndər, onlara haqqı öyrətsin. Və bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Məhəmməd peyğəmbər. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, mən İbrahimin, atam İbrahimin duası və İsa peyğəmbərin müjdəsiyəm. Yəni İbrahim peyğəmbər dua edib, Allah təala Məhəmməd peyğəmbər göndərib və İsa peyğəmbər də əvvəlcədən Məhəmməd peyğəmbəri müjdəliyib. Deyib ki, belə bir peyğəmbər gələcək. Onu da yahudlar həmin o vəsf olunan yerə gəlib məskunlaşmışdılar. Tövratda, İncildə oxumuşdular. O bilirdilər ki, belə bir yerdən, çünki vəsf olunmuş ki, iki dağ arasından, yəni bu cür müəyyən bir vəsflərlə, həmin vəsflər həm Məkkəyə, həm də Mədinəyə oxşayırdı. Lakin yahudlar baxdılar ki, Mədinədə daha çox oxşarlıq var. Həmin peyğəmbərin çıxması üçün münasib bir Mədinədə daha çox oxşarlıqdır. Ona görə də gəlib Məkkədə yox, Mədinədə məskunlaşmışlar yahudlar. Əvvəlcədən orada yahudlar olmayıb. Ona görə gəlib məskunlaşmışlar ki, belə bir peyğəmbər çıxacaq, ola bilər ki, onlardan çıxacaq peyğəmbər, yəni yahudlardan. İstəyir də ki, onlardan çıxsın. Ona görə onlardan çıxmayan da peyğəmbər, onlar hissləndilər, qəzəbləndilər. Ona görə də peyğəmbərə, Məhəmməd peyğəmbərə itaat etmədilər. Yəni, təxminən, yəni Kəbənin tikilməsi bu cür olub. Sonra Kəbə, gördüyümüz həmin o qara ev bir neçə dəfə tikilib. Düzü, yəni bunların çoxu ixtilaflıdır. Yəni bəzi alimlər bunların, yəni bəzilərini təsdiq edir, bəzilərini isə inkar edirlər. Demək deyirlər ki, birinci dəfə Kəbəni mələklər tikib. Birinci dəfə Kəbəni mələklər tikiblər. İkinci dəfə deyirlər ki, Adəm peyğəmbər tikib. Adəm peyğəmbər tikib. Üçüncü dəfə deyirlər ki, Adəm peyğəmbərin övladları tikib. Üçüncü dəfə Kəbəni. Və dördüncü dəfə deyirlər ki, İbrahim peyğəmbər və İsmail peyğəmbər tikib. İbrahim və İsmailə qədər olan rivayətlər hamısı ixtilaflıdır. Yəni mələklərin, Adəmin və Adəmin övladlarının tikməsi ixtilaflıdır. Yəni alimlər arasında rəy müxtəlifliyi var bu haqda. Lakin daha doğrusu odur ki, bu vaxta qədər Kəbə tikilməyib. Bu vaxta qədər Kəbə tikilməyib. Kəbəni İbrahim və İsmail peyğəmbər tikib. Onların ikisi tikiblər Kəbəni. Sonra 5-ci, 6-cı dəfə Əməliq deyən bir tayfa olub, Ərəb tayfalarındandır. Onlar Kəbəni 2 dəfə bəli, Əməliq. Əməliq, yəni 5-ci, 6-cı dəfə, yəni onlar 2 dəfə tikirlər Kəbəni, İbrahimdən sonra. Sonra 7-ci dəfə Qusey İbni Kiləb. Qusey İbni Kiləb adı, o da Peyğəmbər (s.ə.s.)-in nəslindəndir. O tikib, 8-ci dəfə Qureyş qəbiləsi tikib Kəbəni. Yəqin ki, bilirsiniz, Peyğəmbər (s.ə.s.) daşı götürür, qoyur Kəbəni, yəni o qara daşı yerinə. Deməli, Qureyş evi tikirlər Kəbəni və gəlib qara daşın qoyulma yerinə çatanda ixtilaf edirlər. Deyirlər ki, bu daşı kim qoyacaq oraya, yəni bu müqəddəs daşı kim qoyacaq ora? İxtilaf edirlər. Bəzilər deyir ki, bu qəbilə, obrusu qəbilə deyir ki, onlar qoysa biz döyüşə çıxacaq, qan tökəcəyik. Onlar bizdən üstündür ki, onlar qoysa daşı olar. Yəni, belə ixtilaf çıxır. Və axırda belə rəyə gəlirlər ki, məscidin qapısından birinci kim girsə, daşın hökmünü o verəcək. Yəni, o deyəcək, daşı necə qoymaq lazım Kəbəyə. O deyənlə əməl olunacaq. Və onlar da gözləyirlər. Hətta, yəni, kimlər ki, olublar o hadisədə deyirlər ki, biz dua edirdik Allaha ki, nə olardı Məhəmməd girərdirsə. Çünki Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz qövmə arasında, Qureyşin arasında adil və müdrik bir insan kimi tanınırdı. Peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq. Hamı onun sidqinə, yalan danışmamağına hamısı inanırdı. O söz deyəndə hamısı ona əməl edirdi. Və məscidin qapısından ilk içəri girən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. içəri girəndə hamısı sevinirlər. Deyirlər ki, əmin, əmin, əmin, yəni əmin, yəni adil insan gəldi. Düz danışan və adil hökum verən, doğru hökum verən. Və Peyğəmbər s.ə.v. gəlir, ona deyirlər ki, bəs daşı, yəni ora qoymaq üçün, yəni bir nəfər lazımdır ki, o hökum versin. Peyğəmbər s.ə.v. iki bir dənə əsir gətirir, yəni böyük bir parça. Gətirirlər və deyir ki, daşı, yəni hər, yəni parçanın hər tərəfindən, hər qəbilədən bir nəfər tutsun. Yəni nə qədər qəbilə var, məsələn 10 dənə qəbilə var, qəbilə başçıları. Onu da gəlib daşın, yəni o əskinin qralarını tutsunlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. daşı özü götürür, qoyur əskinin içinə. Və gətirirlər daşı Kəbənin yanına, yəni evin yanına. Və Peyğəmbər s.ə.v. özü götürüb daşı nəyini Kəbənin, o həmin o tinə qoyur. Və bu cür olur. Yəni 7-8-ci dəfə Kəbənin tikilməsi bu cür və həmin o daşı da Peyğəmbər s.ə.v. Kəbəyə yəni yerləşdirir. 9-cu dəfə tikilməsi Kəbənin Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra Hicrətin, yəni təxminən hansı 40-cı illərinə təsadüf edir və 45-ci illərinə Abdullah ibn Zübeyr adında sahabədir. Peyğəmbərin sahabəsidir. O Kəbəni yenidən yıxır və Peyğəmbərin dediyi kimi o cürdə bir adır Kəbəni tikir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, Ayşə deyir ki, Peyğəmbər deyir ki, ey Ayşə, əgər sənin qövmün, yəni Qureyşin təlaşa, narahatçılığa düşməyindən qorxmasaydın, cəmatın arasında səbəb olmanına qorxmasaydım, Kəbəni yıxardım və onu təzdən tikərdim. Qapısını yerdən eləyərdim və iki qapı qoyardım. Bir qapıdan girən, öbür qapıdan çıxa bilərdi. Deyir, mən belə edərdim. Lakin Peyğəmbərim özü etmir. Cəmatın fitnəsindən qorxub, yəni çəkinib, ehtiyat edir ki, yəni insanlar fitnə olar və insanlar, yəni Kəbəyə hörmətsiz kimi bir şey kimi baxarlar deyə Peyğəmbər s.ə.v. ehtiyat etdi və etmədi. Lakin istəyirdi. Deyir ki, əgər insanlar başa düşsəydilər, mən bunu eləyərdim. Çünki xüsusən də Məkkədə İslamı fəth ilində, yəni Hicrətin, yəni o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. ondan sonra bir dəfə həccə gəlib. Bir dəfə həccə gəlib və vəfat edib. Yəni 9-cu ildə fəth olub, ondan sonra da Peyğəmbər s.ə.v. Kəbəyə yəni bir dəfə gəlib. Və orada cahilliyə yəni hələ əsər qanatı qalırdı. Çünki İslamda təzə idilər. Ancaq Məddədə olan sahabələr isə artıq İslamda puxtələşmişdilər. Yəni bişmişdilər İslamda. Hər şey bilirdilər, ölçü biçə bilirdilər, hər şey yaxşı bilirdilər. Lakin Kəbədə isə yox, Məkkədə yox. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. dəyişməyib Kəbəni. Və bu sahabə də Peyğəmbərin nəsrətinə əməl etmək üçün həmin o Kəbəni yıxır və Peyğəmbərin dediyi kimi edir. Yəni, qapısını yerdən edir və iki qapı qoyur Kəbəyə. Şərqdən, bir də qərbdən. Yəni, bu tərəfdən girən adam, o biri tərəfdən qapıdan çıxır. Və bu da evi ziyaret edənlər üçün daha rahatdır. Yəni, bugün belə olsaydı, yəni, çox adam Kəbəyə girib baxa bilərdi. Lakin Qureyş isə Kəbənin qapısını yerdən 1 metrdən hündür etmişdilər. Yəni, evin qapısı pilləkən də yoxdur. 1 metr hündürdədir. Çünki o vaxtı kim ki, yəni alçaq qəbilədən idi, yəni balaca adam deyə də, bugünkü dillə desək, kim ki balaca idi, onu vurub atırdılar qırağa. Ancaq Kəbənin qapısının altında böyüklər dayanırdılar, hansılar ki özlərini ağa sayırdılar. Onu elə Qureyş elə tikmişdi Kəbəni. Və sahabə də Peyğəmbərin dediyi kimi əmr edir, yəni o cür tikdirir Kəbəni. Sonra 10-cu dəfə Həccac ibn Yusuf adında, bəlkə çoxunuz tanıyırsınız bunu, eşitmişsiniz. Həccac ibn Yusuf özü çox şiddətli adam olub və Əbdülmək Mərvan adlı bir Əməvi xəlifəsi Həccac ibn Yusufa əmr edir ki, Kəbəni əvvəlki halına qaytarsın, yəni Peyğəmbərin vaxtında olan halına qaytarsın. Çünki Əbdülmək ibn Mərvan şək gəlirdi Ayşənin bu hədisində. O yəni elə düşünürdü ki, Ayşə bunu Peyğəmbərsindən eşitməyib. Yəni bu səhih xəbər deyil, düzgün xəbər deyil. Onu elə əmr edir ki, təzdən Kəbə əvvəlki halına qaytarılsın. Yəni qapısı hündürə qaldırılsın və bir qapı qoyulsun. Lakin sonralar Əbdülmək ibn Mərvan bu hadisənin doğrudan da Peyğəmbərin belə dediyini eşidəndə peşiman olur. Deyir ki, kaş ki, mən onu Abdullah ibn Zübeyr etdiyi kimi saxlayardım. Ondan sonra Rəşid Abbasi, Abbasilərdən bir nəfər xəlifə, Ər-Rəşid adında. Yox, bu tələsmə. Ər-Rəşid adında, yox. İstəyirdi ki, Kəbəni Abdullah ibn Zübeyrin tikdiyi kimi etsin. Yəni, bu da İmam Malikinin hansı məzhəb alimidir, İmam Malik ibn Ənəs, onun vaxtında təsadüf edir. İstəyirdi ki, Kəbəni təzdən qapısını aşağı salsın və iki qapı qoysun. Lakin İmam Malik onun yanına gəlir, deyir ki, sənə Allah'a and verirəm ki, Allah'ın evini, yəni məlik, yəni, paçaların əlində oyuncaq etmə. Əgər sən deyir, bunu yıxsansa, o birisi gələcək, başqa cür edəcək. Deyir ki, bunu paçaların əlində oyuncaq etmə. Bu Allahın evidir və insanların ürəyində buna qarşı hörmət var, ehtiram var. Elə etməyin ki, Allah Təala bu hörməti, ehtiramı oradan götürsün. Və xəlifə də görür ki, doğrudan İmam Malik, yəni gözəl söz deyir, ağlı söz deyir və bu işdən əl çəkir. Demək, Kəbənin tikilməsi 10 dəfə olub. Ondan 3-ü zəifdir. Deməli, səhih nədir? 7 dəfə Kəbə tikilib, 7 dəfə bina edilib. Bəzilə, yəni Kəbənin yıxılma səbəbi sel, daşqınlar olub, bəzilə isə uzun müddət keçməsi olub. Uzun müddət keçdiyinə görə bina nə olub, xarablanıb, yəni yıxılıb və təzədən tikilib. Yəni səbəblər bu olub ümumən. Bir də axıncı, yəni Abdullah ibn Zübeyrin etdiyi səbəb. Yəni burada çoxdur Kəbənin haqqında. İşte bu qədər bəsdir Kəbə haqqında. Və inşallah gələn dərsimizdə Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq dünyada olan vəziyyəti öyrənərik. Görək ki, qəbilələr, tayfalar necə yaşayırdılar? Onlar İslamda işlər, yoxsa şirk içində boğulurdular. Onu götürərik, ondan sonra inşallah keçərik Peyğəmbər s.ə.v-in yəni öz həyatına. Çünki yəni sirada bunu öyrənmək mühümdür, yəni mühüm rolu var. Həm də yəni çoxsu məsəl üçün çox suallar verirdilər. Kəbə necə olub, Kəbə kim tikib, necə yananın və bu cür məlumatlar inşallah faydalıdır.